ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Раді вітати вас на «Ранковій свободі» в студії Ірина Гнатишин. Сьогоднішній інформаційний день розпочнемо з таких тем. Чи достатньо замінити строковиків на контрактників, щоб реформувати Збройні Сили України?
Якщо ці люди будуть жити в поганих умовах і не будуть навчатися, то, власне, всі вони розірвуть контракти через 3 роки, і фактично ніякого просування вперед не буде.
Що чекає на президента Віктора Януковича під час робочої поїздки на Львівщину?
Засоби безпеки на Львівщині і у Львові, зокрема, посилені. Навіть акредитованим журналістам потрібно мати при собі не лише журналістське посвідчення, але й паспорт.
Допомагає чи заважає влада опікуватися безпритульними?
Ми за те, щоб все вирішували згідно чинного законодавства. Оскільки справа в суді, точку поставить суд.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідає Львівщину. У планах глави держави відвідання Яворівського військового полігону. Деякі політичні сили планують у Львові провести акцію протесту проти дій чинної влади. Докладніше про обставини приїзду президента України на Львівщину далі в «Ранковій свободі». Кілька українських опозиційних політиків зустрілися у понеділок у Вільнюсі з президентом Литви Далою Грібаускайте. Голова політради партії «Батьківщина» і її фракції у Верховній Раді Арсеній Яценюк заявив, що на зустрічі наголошувалося: угода про асоціацію – не лише питання підпису під паперами, це питання глибоких реформ в Україні. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко говорив, що українська влада не демонструє готовності виконати всі умови для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, йшлося і про питання Тимошенко. А голова партії «Свобода» Олег Тягнибок сказав, що для України надзвичайно важливим є підписання угоди про асоціацію, бо це є черговим кроком на шляху до остаточного розірвання з імперським минулим. Литва зараз головує у Євросоюзі. Україна сподівається, що на саміті учасників програми ЄС «Східне партнерство» в листопаді у Вільнюсі буде підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. ЄС висунув для цього Україні кілька умов. Учасники в Радіївської ходи повідомили, що вирішили перенести свою акцію в Києві. Плановано було на 10 жовтня, щоб не тиснути на суд над гвалтівниками мешканки в Радіївки Ірини Крашкової. Акція в Радіївська хода розпочалася 7 липня після групового зґвалтування у Радіївці на Миколаївщині 29-річної Крашкової, яка впізнала у нападниках 2 місцевих міліціонерів. Президент США Барак Обама закликав американських законодавців докласти всіх зусиль для уникнення припинення фінансування федерального уряду. Обама попередив про негативні наслідки, якщо демократам і республіканцям не вдасться досягти згоди в цьому питанні.
Призупинення роботи федерального уряду потягне за собою негайні економічні наслідки для конкретних людей. Такі призупинення в минулому завдавали значної шкоди економіці. Нинішнє може спричинити такі ж наслідки. Це вставляння палець у колеса нашої економіки у час, коли вона стала набирати обертів.
Відзначив президент США. Сьогодні у Сполучених Штатах розпочинається новий фінансовий рік і спливає термін дії попереднього державного бюджету. Міністерство юстиції Росії зупинили в понеділок на 3 місяці діяльність регіональної громадської організації «Голос», яка займається спостереженням за виборами. Це сталося через те, що організація не подала заяви про реєстрацію як іноземний агент. Ця організація виникла на місці свого попередника Асоціації некомерційних організацій на захист прав виборців «Голос». Керівництво розпустило асоціацію після того, як раніше з цієї ж причини зупиняли її діяльність і накладали значні штрафи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Повна заміна строковиків на контрактників не є запорукою успіху реформування українських збройних сил. Про це заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода» провідний експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергій Згурець. Таким чином він прокоментував початок 1 жовтня військового призову, який в Міністерстві оборони назвали «останнім». На думку експерта, головним чинником реформи армії є передусім нормальне фінансування, але влада продовжує економити на вояках, плануючи на наступний рік ще менші витрати, ніж цього року.
Коли ми говоримо про реформування українського війська, то за всю історію українська армія переживалася найменше дві шестирічні програми, але дві попередні програми завершилися, власне, поразкою. Нині ми говоримо про те, що ухвалена третя програма і питання переходу на контрактну службу і відмову від призову є лише один з компонентів цієї реформи. Заміна строковиків на контрактників, власне, напряму не пов'язана з суттєвим підвищенням боєздатності, тому що якщо ці люди будуть жити в поганих умовах і не будуть навчатися, то, власне, всі вони розірвуть контракти через 3 роки і фактично ніякого просування вперед не буде. Головне питання буде цей бюджет наступного року. На сьогодні бюджет українського війська становить в межах 15 мільярдів гривень. Для того, щоб всі заплановані заходи з реформи здійснювалися, потрібно виділяти в межах 23 мільярдів гривень на рік, як мінімум. Але той проєкт бюджету, який внесений на розгляд парламенту, передбачає, що наступного року українська армія отримає 14 мільярдів гривень, тобто навіть менше, ніж цього року.
Докладніше розмову нашого кореспондента Олександра Лащенка із військовим експертом Сергієм Згурцем слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку, чи буде армія повністю переведена на контракт боєздатною.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Міжнародний центр миротворчості і безпеки Академії сухопутних військ, більш відомий як Яворівський військовий полігон, сьогодні вперше відвідає президент Віктор Янукович. З робочою поїздкою вирушає на Львівщину. Про деталі дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук.
До приїзду на Яворівський полігон військові готувалися заздалегідь. З останньою інспекцією минулого тижня побував міністр оборони Павло Лебедєв. З 8 до 20 вересня на полігоні відбувалося багатонаціональне тактичне навчання «Клинова арка 2013», у якому взяли участь понад 500 військовослужбовців із 4 країн світу. Сьогодні ж президент Янукович спостерігатиме за підсумковим заняттям українських військових підрозділів. За попередньою інформацією, президент говоритиме про перехід української армії на контрактну службу. До слова, ще у 2010-му, балотуючись у президенти, він пообіцяв контрактну армію у 2011-му. Наступного року розпочнеться перехід України до професійного війська, а триватиме цей процес до 2017-го. Принаймні, так обіцяє міністр оборони. Але військові експерти налаштовані більш песимістично до таких прогнозів, бо потрібне належне фінансування армії, сучасне озброєння, військова техніка, а ще важливо підвищити професійний рівень особового складу і, головне, зробити службу в українському війську престижною. Можливо, про ці проблеми і говоритиме нині на Яворівському полігоні президент. Радіо «Свобода» поцікавилась у мера Львова Андрія Садового, про які проблеми міста він має намір говорити сьогодні з першою особою, якщо, звісно, випаде така нагода.
Це є гаряче питання вчення ФІФА, це є питання роботи казначейства, щоб можна було нормально завершити весь цей об'єм робіт, який ми у Львові розпочали, щоб казначейство розблокувало платежі. Щоб на кінець-то ми дочекалися того часу, коли в бюджеті України будуть передбачені кошти на історичну спадщину, тому що за останніх 5 років з державного бюджету ні одної копійки не прийшло.
Втім, чи почує про ці проблеми Львова, президент невідомо. Подробиці перебування першої особи держави на Львівщину традиційно тримається під цімома замками. За неофіційною інформацією, Віктор Янукович у першій половині дня відвідає Яворівський полігон та один з соціальних об'єктів і одразу відлетить у Київ. Втім, засоби безпеки на Львівщині і у Львові, зокрема, посилені. Навіть акредитованим журналістам, щоб потрапити на військовий полігон, потрібно мати при собі не лише журналістське посвідчення, але й паспорт. Востаннє президент був у регіоні у квітні 2012-го, коли відкривав новий аеропорт у Львові. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років вшанують цього року на Донеччині. Хоча ще 5-10 років тому провести таку акцію в столиці Донбасу було складно через саботаж місцевих чиновників. Часи змінилися, і місцева влада вже не чинить опору. Але для тутешніх журналістів тема Голодомору залишається другорядною. Докладніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Тему Голодомору, перш за все, висвітлюють, коли для цього є інформаційний привід, зокрема роковини. Це підтверджують і медіаексперти, і самі журналісти. В цей час проходять різноманітні заходи, про які й повідомляє преса. Це й покладання квітів до монументів, і конференції та семінари, та й просто дослідження, які оприлюднюють до певної дати. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький на запитання Радіо Свобода про вшанування жертв Голодомору цього року відповів, що буде традиційне покладання квітів до пам'ятника та запалення свічок. Він додав.
У меня к этому отношение однозначно. Голодомор был. Меня очень обижает, когда какие-то страны, кто-то не признает этого. Украинцы наибольше пострадали. Да, здесь, возможно, в Донбассе, на городах, это было несколько легче. А в селах гораздо хуже. А только тем спаслись мои бабушка и дедушка, что они переехали. А так бабушка лежала, бывшая.
Однак таке ставлення у чиновників області було не завжди. Денис Ткаченко, головний редактор єдиного україномовного інтернет-видання Донбасу НГО «Донецьк.ЮА», згадав, що здійснював інформаційну підтримку акції «33 хвилини». Вона полягала в тому, що ще за часів президентства Віктора Ющенка в річницю Голодомору на площах в Донецьку зачитували прізвища загиблих на Донбасі.
Ми долали чиновницький такий супротив взагалі цій темі Голодомору, особливо регіональний. Він був дуже сильний. Громадськість проводила цю акцію. Казати про висвітлення журналістами тоді цієї теми. Ми і Радіо Свободи про це писали. А от при тому, що вихід особисто, я особисто просив журналістів. Я постійно особисто всіх запрошував.
Він додав, що журналістам та історикам досить важко здобути доступ до архівних документів, адже більшість з них засекречені. Тому назріли зміни в архівній справі. З цим погодився і Віктор Вовенко, викладач кафедри журналістики Донецького національного університету. Він пояснив, що свого часу, щоб підготувати статтю з цієї теми, він їздив до Харкова. Адже в донецьких архівах, якщо і є подібна інформація про жертви, документи або випуски газет, то на руки їх нікому не дають. Стосовно ж якості публікацій, Вовенко зазначив.
В останні роки глибоких публікацій дуже мало. В основному це дежурна інформація, состоялось возложение, встреча, конференция и тому подобное. С чем связано? С тем, что и современный журналист сидят перед компьютером, а не пашут в архивах, где надо пахать. У них на это просто не хватает времени. В архивах исследовать документы, исследовать литературу, искать очевидцев. Есть очевидцы, но их очень мало. Для того, чтобы искать этих очевидцев, надо, чтобы было кому искать.
Пояснив він в Радіо Свобода. Цього року в Донецьку із розмахом та оригінально відсвяткували визволення Донбасу від фашистських загарбників, влаштувавши, зокрема, театралізоване дійство та символічну зустріч ветеранів Другої світової війни. Що ж стосується вшанування пам'яті жертв Голодомору, то акції проводять за схожим сценарієм уже не один рік. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаваємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода. Голодомор. Дорога до осмислення».
Напередодні 80-х роковин Голодомору Радіо Свобода оприлюднює свідчення очевидців трагедії. Події 1932 року згадує Валентина Вуркевич з Києва. Вона розповідає про те, як люди помирали прямо на вулицях столиці.
Мама ходила на базар, щось трошки міняла, а моя робота була щоденно йти по хліб. То разом принесла, а разом ні, але скільки принесло? Ну, я вам кажу, не більше такого хлібець. І то поділилися. Але ті пухлі люди, що молоді, що лежали і падали під тими парканами і заборами, то маса, то я бачила. Селяни. Тих мертвих, як ми чекали на хліб, то їх кидали до тих троків. грузовики, як вони казали, то я як тепер бачу, як вони їх хватали і кидали. І люди ще живі, і молоді, і старші, такі бідні.
Це були спогади Валентини Буркевич з Києва. Відео очевидців Голодомору, який записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
Слухайте, читайте і дивіться Ранкову Свободу на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Всім, хто щойно до нас долучився, нагадуємо, це Ранкова Свобода на студійному годиннику 6.23. Без хатченків в Україні офіційно не рахують. В Держкомстаті такого ліку не ведуть, а експерти кажуть, залежно від пори року, просто небо живуть від 100 тисяч до 1 мільйона людей. З наближенням зими бездомні перебираються ближче до великих міст, шукаючи шансів пережити морози. Допомагати таким людям намагаються в центрі «Надія», що у Боярці під Києвом. Там, кажуть, могли б зробити значно більше, якби їм не заважали. Більше розповідає Ірина Штогрін.
Громадська організація «Боярський християнський центр «Милосердя Надія» допомагає безхатченкам ось уже майже 20 років і існує на кошти благодійників. Зараз у центрі мешкає 14 людей, але є нагальна потреба у створенні умов для порятунку більшої кількості знедолених. Директор центру Людмила Мішана хоче збудувати нові корпуси та зробити придатними для проживання взимку літні будиночки. Гроші для цього є, каже директор, і документи усі підготували, а от отримати дозвіл на будівництво поки не вдалося. І це при тому, що до притулку «Надія» безхатченків звозить міліція з вокзалів, з лікарень медики, а було таке, що пенітенціарна служба привезла чоловіка, якого щойно звільнили з ув'язнення. Конфлікт інтересів виник ще у 2008 році, коли Києво-Святошинська районна влада в односторонньому порядку розірвала з центром договір на довгострокову оренду землі і віддала частину у приватну власність. Людмила Мішанна каже, що дізналася про це лише через 2 роки і звернулася до суду. Однак виявилося, що одні власники вже перепродали землю іншим. Тепер на землі, орендованій громадською організацією під притулок для бездомних і немічних, уже виріс з десяток нових будинків.
Ми просимо голову Києво-Святошинської райдержадміністрації посприяти нам в отриманні документів, які необхідні, щоб скасувати ці розпорядження. Щоб можна було тут почати будувати наші притулки для тих, хто в цьому потребує.
Каже представник центру «Надія» Валерій Сумін. Щодо цих проблем Радіо Свобода направило інформаційний запит до райдержадміністрації. Там запевнили, що районний відділ містобудування та архітектури проводить, цитую, документальну перевірку суті питання, а також, що будівництво не ведеться. Натомість Людмила Мішана стверджує, що будівництво на землі центру ніхто не припиняв. Районна ж влада запевняє, що хоче усіляко підтримувати вирішення проблеми безхатченків.
Ми це завжди підтримували, будемо підтримувати. Чи є потреба в реконструкції нових корпусів? Однозначно є потреба.
Ми за те, щоб все вирішувалося згідно чинного законодавства. Оскільки справа судді, точку поставить суд.
Сказав заступник голови райдержадміністрації Анатолій Іскоростенський, відвідуючи центр «Надія». Тож, поки суд вирішує, холоди наступають. Минулої зими, попри розгорнуті у містах пункти обігріву, були дні, коли на вулицях знаходили десятки замерзлих на смерть людей. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Які перешкоди чатують на опікунів безпритульних, слухайте програмі «Ми разом» сьогодні о 21.33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
Прокидайтеся з ранковою свободою. Запрошуємо довідатися головні теми другої частини програми. Сполучені Штати ще на крок наблизилися до можливості згортання роботи уряду.
Ніхто не має права завдавати шкоди нашій економіці та мільйонам невинних людей через те, що їм не подобається пара законів. Цього не буде.
Як експерти оцінюють перспективи освоєння українського шельфу Чорного моря?
Інвесторам доведеться створювати свою інфраструктуру на узбережжі або користуватися вже існуючою, що належить державній компанії «Чорноморнафтогаз», а це додаткові робочі місця.
І про що пише свіжа українська преса?
Угода про асоціацію з Євросоюзом відкриває українцям можливість працювати на європейському ринку послуг легально і без особливих дозволів.
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідає Львівщину. У планах глави держави відвідання Яворівського військового полігону. Деякі політичні сили планують у Львові, який президент уминатиме, провести акцію протесту проти дій чинної влади. Кілька українських опозиційних політиків зустрілися у понеділок у Вільні із президентом Литви Далою Грібаускайте. Голова політради партії «Батьківщина» і її фракції у Верховній Раді Арсеній Яценюк заявив, що на зустрічі наголошувалася угода про асоціацію. Не лише питання підпису під паперами, це питання глибоких реформ в Україні. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко говорив, що українська влада не демонструє готовності виконати всі умови для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Якщо президент Янукович справді прагне євроінтеграції України, а не просто декларує її, він звільнить Юлію Тимошенко, заявив Кличко. А голова партії «Свобода» Олег Тягнибок сказав, що для України надзвичайно важливим є підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, бо це є черговим кроком на шляху до остаточного розірвання з імперським минулим. Україна сподівається, що на саміті учасників програми ЄС «Східне партнерство» в листопаді у Вільнюсі буде підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. Литва зараз головує у Євросоюзі. Учасників радіївської ходи повідомили, що вирішили перенести свою акцію в Києві. Плановано було на 10 жовтня, щоб не тиснути на суд над гвалтівниками мешканків Радіївки Ірини Крашкової. Акція «Радіївська хода» почалася 7 липня після групового зґвалтування у Врадіївці на Миколаївщині 29-річної Крашкової, яка впізнала в нападниках двох місцевих міліціонерів. Президент США Барак Обама закликав американських законодавців докласти всіх зусиль для уникнення припинення фінансування федерального уряду. Обама попередив про негативні наслідки, якщо демократам і республіканцям не вдасться досягти згоди в цьому питанні. Призупинення роботи федерального уряду потягне за собою негайні економічні наслідки для конкретних людей. Такі призупинення в минулому завдавали значної шкоди економіці. Нинішнє може спричинити такі ж наслідки. Це вставляння палець у колеса нашої економіки у час, коли вона стала набирати обертів. Сьогодні у Сполучених Штатах розпочинається новий фінансовий рік і спливає термін дії попереднього державного бюджету. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Міністерство юстиції Росії зупинило у понеділок на 3 місяці діяльність регіональної громадської організації «Голос», яка займається спостереженням за виборами. Причиною стало те, що організація не подала заяви про реєстрацію як іноземний агент. Ці ж причини стали підставою для припинення діяльності організації попередника Асоціації некомерційних організацій на захист прав виборців «Голос». Керівництво розпустило асоціацію після того, як на неї наклали значні штрафи.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова «Свобода» – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова «Свобода» – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сполучені Штати ще на крок наблизилися до можливості згортання роботи уряду. Сенат США відкинув бюджетний законопроект, ухвалений раніше в Палаті представників. Якщо кошторис не затвердять, двері більшості урядових установ зачиняться, а десятки тисяч службовців не вийдуть на роботу. Тему продовжить Тетяна Ворожко.
У неділю республіканці продемонстрували, що вони готові йти на компроміс, але до певної межі. Радше, ніж повністю позбавляти реформу системи охорони здоров'я фінансування, вони запропонували відкласти її запровадження на рік. Говорить конгресмен-республіканець Роб Вудол.
Ми просимо відкласти реформу на рік. Всього на один рік.
Демократи, серед них Девід Прайс, назвали це шантажем.
Це зразок того, як республіканці використовують політичний шантаж. Вони вимагають закрити уряд або відмовляються виплачувати борги країни, якщо не досягають своїх політичних цілей.
А республіканець Марк Мідос, якого вважають автором стратегії республіканців у Конгресі, говорить, що він лише виконує виборчі зобов'язання.
Ми багато чуємо про уряд. Уряд це, уряд те. Коли ми почнемо думати про людей?
Ще до голосування в Сенаті за законопроект, прийнятий республіканцями у неділю зранку, керівник демократичної більшості Гаррі Рід назвав його беззмістовним. Він завірив, що лише чистий, як він висловився, бюджетний законопроект, а саме з фінансуванням реформи системи охорони здоров'я, ляже на стіл президента. Сам Барак Обама не став брати участь у переговорах з республіканцями.
Ніхто не має права завдавати шкоди нашій економіці та мільйонам невинних людей через те, що їм не подобається пара законів. Цього не буде.
Якщо американським законодавцям не вдасться досягти компромісу, то у вівторок майже 800 тисяч державних службовців будуть вимушені піти в неоплачену відпустку. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
І знову повертаємося до подій в Україні. Повна заміна строковиків на контрактників не є запорукою успіху реформування українських збройних сил. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода провідний експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Сергій Згорець. Таким чином він прокоментував початок 1 жовтня військового призову, який в Міністерстві оборони назвали «останнім». На думку експерта, головним чинником реформи армії є передусім нормальне фінансування, але влада продовжує економити на вояках, плануючи на наступний рік ще менші витрати, ніж цього року. З фахівцем спілкувався Олександр Лащенко.
На ваш погляд, ця реформа, яка зараз здійснюється, на думку представників Міністерства оборони, з одного боку скорочення, переведення повністю на контрактну основу, вона увінчається, зрештою, успіхом. І оцей останній заявлений призов, він, зрештою, приведе до того, що українські збройні сили, з одного боку, будучи реформованими, скороченими, залишаться при цьому боєздатними, такими, що відповідатимуть сучасним умовам.
Ну, коли ми говоримо про реформування українського війська, то за всю історію українська армія переживалася не менше дві шестирічні програми, але дві попередні програми завершилися, власне, поразкою. Нині ми говоримо про те, що ухвалена третя програма по 2017 рік. І питання переходу на контрактну службу і відмову від призову є лише один з компонентів цієї реформи. Слід розуміти, що заміна строковиків на контрактників, власне, напряму не пов'язана з суттєвим підвищенням боєздатності, тому що якщо ці люди будуть жити в поганих умовах і не будуть навчатися, то, власне, всі вони розірвуть контракти через 3 роки і фактично ніякого просування вперед не буде. Головне питання буде цей бюджет наступного року. На сьогодні бюджет українського війська становить в межах 15 мільярдів гривень. Для того, щоб всі заплановані заходи з реформи здійснювалися, потрібно виділяти майже 23 мільярдів гривень на рік, як мінімум. Але той проєкт бюджету, який внесений на розгляд парламенту, передбачає, що наступного року українська армія отримає 14 мільярдів гривень, тобто навіть менше, ніж цього року.
Чи праві ті скептики, які стверджують, що якщо так далі триватиме, з таким обсягом фінансування українського війська, з такими скороченнями і так далі, зрештою, не просто не буде боєздатна українська армія, взагалі втратиться шанс її існування? Чи це занадто категоричні оцінки?
Розмови лунають достатньо регулярно, але з іншого боку армія існує. І ми бачили приклади попередніх ще не менше 2 років, коли їм вдалося збільшити фінансування, і коли оборонна промисловість і армія почали працювати в альянсі, і коли, ну, 2 роки тому відбувся суттєвий ривок вперед, з точки зору переоснащення і модернізації. Українську армію зруйнувати до кінця неможливо, так, власне, як і дух українського народу. Так що я думаю, що насправді, попри всі ці негаразди, армія залишиться. Я просто сподіваюся, що люди, які стоять на верхівці владної піраміди, все-таки, скажімо так, усвідомлять, що не можна фінансувати армію за остаточним принципом. На жаль, все поки що відбувається саме так.
Про перспективи створення в Україні професійної армії з експертом з військових питань Сергієм Згурцем розмовляв наш кореспондент Олександр Лащенко. А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, чи буде армія повністю переведена на контракт боєздатною.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, яких ми напередодні запитали про боєздатність контрактної армії.
Майбутнім так, а зараз багато є проблем фінансування, буде, може, дорожче скоштувати, але коли буде професіонали займатися своїм ділом, десь результат не в спішки робити, а це зважити.
Це нормально, але якийсь відсоток від загального має бути закріплений по призову. У гроші по-різному змінюють людей, як буде відноситися та людина до виконання своїх обов'язків в армії, невідомо. Люди просто бувають різні.
Для України це край необхідно, тому що люди будуть отримувати за це гроші, будуть робити свою роботу дуже добре. А якщо люди не отримують гроші, то вони не будуть.
Я думаю, що так. Я думаю, що з певною професійною підготовкою, і я надіюся, що буде і краще фінансування, і взагалі рівень і пріоритетність нашої армії зросте.
Вже переходити. Не можна зволікати, тому що професійна може лише відстояти. Зараз вирішує сила. Зараз мораль попирається, а верх бере сила.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте і що думаєте про боєздатність контрактної армії?
Доброго ранку, Василь, Чернігівщина. Ну, я думаю, що контрактна армія не буде боєздатною, тому що а що в Україні нині є боєздатним? Чи медицина, чи освіта? Скоріше панує корупція. У нас боєздатним являються тільки партія регіонів, сім'я, олігархи. Проблема в тому, що на чолі України не стоять патріоти. І, до речі, українську армію очолюють, я так бачу, верхушка – це переважно росіяни етнічні. Їм не потрібна Україна, їх не цікавить майбутнє української нації, так що я думаю, що толку не буде.
Дякуємо, пане Василю, за вашу думку. А зараз довідаємося думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Так от, сьогодні користувачі мережі лаконічні. Валерій Пристайко пише: ні, не буде. На запитання, чи буде, як ми вже чули, боєздатною контрактна армія. Троє користувачів мережі з ним, до речі, погоджуються. А от Лідія Дригант іронічно запитує: це вже який за рахунком останній призов? Цю іронію поділяють четверо відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Звіряємо час інформаційний і реальний. 6:40 на студійному годиннику, а ми рухаємося далі. Кримські експерти загалом позитивно оцінюють перспективи освоєння іноземними компаніями українського шельфу Чорного моря. Освоєння планують почати вже цього року, перше буріння провести наступного, а видобуток здійснювати за 3 роки. Міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький підписав договір про угоду щодо розподілу продукції з розробки Скіфської вуглеводної площі на українському шельфі Чорного моря із компаніями ExxonMobil, Shell та OMV. За словами Едуарда Ставицького, саму угоду скріплять підписами в Києві за місяць. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Член експертної ради при голові Ради міністрів АРК Андрій Клименко каже, що цей проект дуже цікавий Криму. Він відзначає, що підписання угоди означатиме прихід стратегічного інвестора – серйозних високотехнологічних глобальних компаній, які є ключовими гравцями на світовому енергетичному ринку.
Це сигнал для інвесторів, що можна працювати з Україною, можна працювати в Криму, і це не просто гроші. Ці компанії володіють найновішими технологіями, мають флот спеціалізованих суден, які несуть на собі бойове устаткування і підводні апарати. Ця подія підвищує, можна сказати, капіталізацію України. Є своєрідним козирем, що посилює позиції України на світовому енергетичному ринку.
Заявив Андрій Клименко, наголосивши, що останнє стосується насамперед суперечок з російським «Газпромом». Експерт вказує на вигоди, власне, для Криму. Інвесторам доведеться створювати свою інфраструктуру на узбережжі або користуватися вже існуючою, що належить державній компанії «Чорноморнафтогаз», а це додаткові робочі місця. Сам «Чорноморнафтогаз» поки не має відповідних технологій, техніки, персоналу і фінансів для розвитку і видобутку вуглеводнів на великих глибинах, каже інший експерт, радник голови правління цієї компанії Роман Єремічук. За його словами, глибина моря над Сківською ділянкою складає в середньому 1000 метрів, а продуктивні поклади розташовані на відстані 5 кілометрів від дна.
Це одна із дуже перспективних великих структур, про які геологи говорять давно. Якщо зарубіжні компанії готові вкладувати там великі гроші, сотні мільйонів доларів для проведення робіт, то вони аж ніяк не хочуть викинути їх в повітря. Там є досить аргументовані дані сейсміки, які підтверджують перспективу цього району.
За прогнозами, на Сківській можна добувати до 10 мільярдів кубометрів газу щорічно. Торік в Криму добули трохи більше 1 мільярда. Кримські зелені проти угоди не виступають, але свою стурбованість висловили. Голова Кримської асоціації «Екологія і мир» академік Віктор Тарасенко закликає не поспішати з рішенням про освоєння шельфу, глибше вивчити наслідки такої розробки.
Терапіст не поспішає, осторожно моделіруй, прогнозируй. Продумай всі варіанти при форс-мажорних обстоятельствах.
Вважає Віктор Тарасенко. Він каже, що ліпше поки що освоювати Чорне море як рекреаційний регіон і транспортний ресурс, а також надавати перевагу розвитку відновлювальної енергетики, сонячної і вітрової. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Якщо з поважних причин ви прогавили початок ранкової свободи, то ми коротко резюмуємо спеціально для вас. Встигли поговорити про повну заміну строковиків на контрактників, адже сьогодні, 1 жовтня, стартує останній, за даними Міноборони, військовий призов на строкову службу. Крім того, президент Віктор Янукович вирушає на Львівщину. Сьогодні він відвідає Яворівський військовий полігон. Проблема із безхатченками постає щойно холоднішає на вулицях. Зокрема, цю проблему активно розглядають на Київщині, бо сюди з'їжджаються до столиці дуже багато безхатченків. І Сполучені Штати постали перед проблемою згортання роботи уряду, бо Сенат США відкинув бюджетний законопроект. А тепер повертаємось до України. Які території Євросоюз не відкриє для нас? Чиїми заручниками стали аграрії? Скільки Україні коштуватиме якість дороги? І кому вигідні постійні ремонти? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Угода про асоціацію з Євросоюзом відкриває українцям можливість працювати на європейському ринку послуг легально і без особливих дозволів. Однак відкривається цей ринок не повністю, попереджає газета «Сьогодні». Закритою територією для українських компаній у країнах Євросоюзу залишаються сухопутні та морські перевезення. Також існують інші обмеження, які вводять окремі країни, виходячи з національного законодавства. Утім, як зауважує видання, обмеження щодо надлишку робітників є і з боку України. У статті «Закриті зони Євросоюзу» розповідається, ким можна і ким заборонено працювати в Євросоюзі. Несприятлива погода останнім часом серйозно скоригувала очікування експертів та гравців ринку щодо врожаю зернових культур. Як прогнозує експерт газети «День», частину врожаю кукурудзи та соняшнику буде втрачено через погодні умови під час збирання. До того ж, можливості для проведення сів біозимих культур є вкрай обмеженими, а негативна цінова кон'юнктура і низький рівень доходів не дозволяють фермерам ризикувати, проводячи посівні роботи в неналежних умовах. Як зауважує видання, нині аграрії стали фактично заручниками двох ключових факторів – погоди та держави. Державні новації та погода спричиняють дуже несприятливу ситуацію на ринку, зауважує видання. За останні 15 років такої цінової політики щодо зернових культур, як цього року, не було. Практично всі зернові культури виявилися збитковими для дрібних і середніх товаровиробників, стверджує експерт. Кабмін планує витратити 214 мільярдів гривень на розвиток автомобільних доріг. Вже затверджена відповідна цільова програма на 2013-2018 роки. Кошти з держбюджету, які будуть кинуті на цю справу, колосальні – 133 мільярди 582 мільйони гривень. Як згадує газета «Голос України», днями керівник «Укравтодору» заявив, що дорожні служби, побоюючись відповідальності, не допускають порушень у технології будівництва доріг. Автор статті зауважує, що стимули для структур, що займаються автодорогами, повинні бути іншими. Зараз же виходить, що більше доріг в Укравтодорі відремонтують, то більше грошей зароблять. Потрібно боротися із зацікавленістю в регулярній реставрації. Вигода має бути насамперед в довгостроковій експлуатації доріг без ремонту, наголошує автор статті. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Звірі та діти захопили вулиці. Саме ця вистава розпочала цьогорічну театральну програму Британської ради в Україні. Трагікомедію, що поєднала анімацію і живу гру, вже відіграли в 17 країнах, а тепер її змогли побачити глядачі Київського молодого театру. Там вже за декілька днів відбудеться прем'єра ще одного британсько-українського проєкту – вистави «Бери, люби, тікай» за п'єсою драматурга Оксани Савченко. Деталі – далі.
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Поглянь на мистецтво під іншим кутом.
Виставу «Звірі та діти захопили вулиці» придумали мультиплікатор Пол Баррі та режисерка Сюзан Андрей. Вони поєднали живу музику і гру акторів з анімацією, зробивши її повноцінною частиною постановки. «Звірі та діти» спершу нагадує казку, однак насправді це жорстока соціальна притча про людей, які опинилися поза суспільством, і про світ, який змінюється лише на гірше. Вистава не позбавлена чорного британського гумору і спочатку навіть мала дві кінцівки – реалістичну та ідеалістичну. Грали ту, котру обирали глядачі. Однак виявилося, що публіка практично завжди хоче щасливого кінця, тож від нього довелося відмовитись. Адже суть вистави саме у тому, що в житті рідко, коли все відбувається за кращим сценарієм, пояснюють актори. Елеонор Бучан, виконавець головної ролі, розповідає, що Україна вже 18-та країна, що побачила «Звірі та діти захопили вулиці». Вона каже, що цікаво спостерігати за реакцією глядачів у кожній новій країні.
Я думаю, що вистава стала успішною, тому що вона універсальна. У ній йдеться про революцію, про соціальний рух, про сумних героїв, які намагаються поліпшити своє життя або знайти любов і не можуть. Вона також політична, і таким чином ми розуміємо, що є важливим для кожної країни. В деяких країнах ми маємо дуже бурхливу реакцію, а в деяких – дуже стриману. Наприклад, у Швейцарії ніхто не сміявся, але коли ми були у Іспанії, де зараз економічний спад, усі були у захваті від вистави.
Що ж до українських глядачів, то їх найбільше потішило те, що у виставі є згадка про борщ, жартують актори. Невдовзі, а саме 5 жовтня, у Молодому театрі відбудеться прем'єра ще однієї вистави, робота над якою також розпочалася у Британії. Радіо Свобода вже писало про проєкт лондонського театру «Роял Корт», у рамках якого українські драматурги спільно з режисерами 2 роки працювали над своїми п'єсами. Результатом стали сценічні читання в Лондоні. Тепер один із тих творів, п'єсу «І мені більше не цікаво, як ти там», українського драматурга Оксани Савченко ставить британська режисерка Керолайн Стейнбейс, яка працювала з такими театрами, як Лондонський національний театр та Глобус. Постановка має назву «Бери, любий, тікай».
Це неймовірна можливість працювати в іншій країні і будувати виставу від найпершого слова. Зараз я працюю з акторами, але я була причетна до створення концепції цієї вистави ще до того, як ми задумали її ставити.
Ви слухаєте «Культураму».
«Бери, любий, тікай» – це історія про людей, які мешкають у спальних районах, копирсаються у боргах і шукають щастя. Режисер зазначає, що українські драматурги добре відчувають так званий нерв часу.
Історія Оксани унікальна і дуже красива. Тож я сподіваюся, що ми зможемо віддати їй належне. Я сподіваюся, що ще матиму можливість працювати з українськими драматургами. Я маю невеликий досвід роботи з ними, але ті 6 письменників, з якими я познайомилася, дуже вишукано і цікаво розповідали про сучасний досвід життя в Україні. Адже, наскільки я зрозуміла, нова драма в Україні не має такого ж підґрунтя, як у тій культурі, в якій працюю я.
Що ж до Оксани Савченко, то для неї присутність на репетиціях стала цінним досвідом.
Якщо ти вірші, буду писати просто по-другому.
Деякі речі тепер я просто писатиму інакше. Окрім цього, я перемалася, що переклад українською мовою і вилучення нецензурної лексики із тексту якось його згладять. Але тепер я бачу, що цього не відбулося. А ще я з'ясувала, що п'єси мають перекладати драматурги, а не філологи. Вони краще відчувають текст.
А іменно драматурги? Тому що я мушу щось
сказати. «Бери, люби, тікай» Керолайн Стейнбейс поставила в Україні усього за 4 тижні. Для британських театрів такі темпи цілком нормальна річ. Більше того, 8 тижнів на постановку вже вважаються розкішу. Це питання економіки театру, пояснює режисер, адже у Британії з репертуаром не працюють. Якщо у театрі є зали, які потрібно заповнити, то він ставить до 15 нових п'єс за рік, як, наприклад, Royal Court. Тим часом на початку наступного року британська рада спільно з театром Royal Court планує провести ще одну сесію співпраці з драматургами, цього разу українськими та білоруськими. Окрім цього, у травні наступного року лондонський театр «Глобус» завітає до Києва з новою постановкою «Гамлета». Гастролі відбудуться у рамках світового турне на честь 450-річчя з дня народження Уільяма Шекспіра, який, як відомо, був одним із засновників «Глобусу».
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І в завершальній частині ранкової свободи час новин. Слово Антону Шльзі.
Печерське райуправління міліції Києва розпочало 2 кримінальні провадження з приводу події, що відбувалися наприкінці минулого тижня у столичному кінотеатрі «Кінопанорама». Про це в понеділок повідомили в головному управлінні МВС у Києві. Під час показу кіноальманаху «Відкритий доступ» у Києві сталося кілька провокацій, зокрема з киданням димових шашок. Відтак показу перервали правоохоронці, заявивши, що мусять перевірити приміщення після телефонного дзвінка про замінування. «Відкритий доступ» складається з 5 новел: «Межигір'я», «Афганець», «Школа», «Дім з химерами», «У кутку». Теми новел стосуються доступу до інформації. Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідає Львівщину. У планах глави держави відвідання Яворівського військового полігону. Деякі політичні сили планують у Львові, який президент оминатиме, провести акцію протесту проти дій чинної влади. Кілька українських опозиційних політиків зустрілися в понеділок у Вільнюсі з президентом Литви Далею Грібаускайте. Голова політради партії «Батьківщина» і її фракції у Верховній Раді Арсеній Яценюк заявив, що на зустрічі наголошувалося: угода про асоціацію не лише питання підпису під паперами, це питання глибоких реформ в Україні. Литва зараз головує у Євросоюзі. Україна сподівається, що на саміті учасників програми ЄС «Східне партнерство» в листопаді у Вільнюсі буде підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом. ЄС висунув для України низку умов. Президент США Барак Обама закликав американських законодавців докласти всіх зусиль для уникнення припинення фінансування федерального уряду. Обама попередив про негативні наслідки, якщо демократам і республіканцям не вдасться дійти згоди у цьому питанні.
Призупинення роботи федерального уряду потягне за собою негайні економічні наслідки для конкретних людей. Такі призупинення в минулому завдавали значної шкоди економіці. Нинішнє може спричинити такі ж наслідки. Це вставляння палець у колеса нашої економіки у час, коли вона стала набирати обертів.
Відзначив президент США, сьогодні у Сполучених Штатах розпочинається новий фінансовий рік і спливає термін дії попереднього державного бюджету. У понеділок контрольований демократами Сенат США відкинув спроби республіканців у Палаті представників пов'язати тимчасове фінансування уряду з блокуванням коштів на схвалену 2010 року за ініціативи Обами реформу системи медичного страхування. Легендарний американський гірськолижник, 4-разовий учасник Олімпійських ігор Боди Міллер засудив російський закон, який називають дискримінаційним щодо ЛГБТ-спільноти. Міллер назвав цей документ кричущим проявом нетолерантності і неосвіченості. Свій коментар Боди Міллер оприлюднив у Парк Сіті в штаті Юта, де американські спортсмени готуються, щоб визначити найкращих для участі в Олімпіаді, яку в лютому 2014 року прийматиме російське місто Сочі. Міллер, який має у своєму доробку 5 медалей зимових олімпіад, вп'яте прагне стати членом олімпійської команди.
Що ж, таким видався інформаційний ранок першого дня жовтня очима журналістів Радіо Свобода. Дякую, що розділили товариство з нами. Ведучі Ранкової Свободи Ірина Гнатишина, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Гарного всім дня і приємного настрою.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.